دوایەوەی چواری مانگی نوێی 2022 هاوڵاتیەک لە بازگەی قەرەداغ داوای ناسنامەی لێدەکرێت و ئامادە نابێت ناسنامەکەی بداتە زەمنیەکان و هەڵدێت، دواتر بە نارنجۆک هێرشی کردە سەرهێزەکانی ئاسایش و پۆلیس و بە هۆیەوە 8 کەس بریندار بوون. خوشکی کوژاوەکە سەلەبەیانی ئەمڕۆ هێرشێکی چەکداری دەکاتە سەر باڵەخانەی دادگای قەزەی سێ سادق و دواتر دەستگیر دەکرێت. دیاری ڕەفیق قایمقامی قەزەی سێ سادق لە لێدوانێکدا بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند کچەکە تەمەنی 20 ساڵە و چەند فیشەکێکی بە باڵەخانەی دادگاوە ناوە و خوشکی ئەو کەسەیە کە لە قەرەداغ کوژرا لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە. ڕووداوەکە لە دوای کاتژمێر 6 بەیانییەوە بوو بە پیکابێکی باوکی هاتووە و ویستوویەتی پەلاماری بینای ئاسایش بدات، بەڵام شوێنەکەی لێ تێک چووە و چەند فیشەکێکی بە باڵەخانەی دادگاوە ناوە.
حسب معلوماتی ئاسایش دوای ساعت 6 بەیانی بۆ مافەتە خوشکی ئەو کەسەیە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لە قەرەداغ کوژرا کە پەلاماری هێزە ئەمنیەکانی دابوو. ئەم بەیانییە پیکابێکی دەبڵی نیسانی باوکی هاتووەتە ناو سی سادق و بە کلاشینکۆف تەقەی لە بینای دادگا کردووە. حسب قەولی ئاسایش بە بەرنامەی ئەوەی هەبووە کە پەلاماری ئاسایشدا دیارە بیناکەی لێتێک چووە پەلاماری مەحکەمەی داوە.
دیاری ڕەفیق قایمقامی قەزای سی سادق ئاماژەشی بەوە کرد توانی ویانە دەستگیری بکەن و لە نزیک ناحیەی بەرزنجە نیشتەجێن و هیچ زیانێکی گیانیش لە ڕووداوەکە نەکەوتووەتەوە. کەیسەکە دراوەتە دەست ئاسایش و لە کاتی کردنەوەی دەوامی فەرمیدا دەدرێتە دەست پۆلیس.
لە گەرمەهێری نزیکی بەرزنجە خۆی ئەفتیان قەراخیە، بەڵام لەوێ دانیشتووە و لەوێ هاتووە بۆ ئێرە، هیچ زیانێکی نەبووە. وڵاهی تاوان ئەو ئیشە ئاسایش ئیتراعاتی تاکە ئێستا لەبەرەوە بەرنامەکەی بۆ ئاسایش بووە و ئاسایشیش دەست گرتوویانە و دواجار مەسەلەن پەراوەکەی حالەی پۆلیسەکرێ لەبەرەوە پەلاماری مەحکەمەی داوە. ئەمێنێتەوە سەر ڕۆژانی دەوام. خۆ دەزانی ئەمڕۆ جومعە و سبەینێ شەممەیە لە ڕۆژانی ئایندە ئەگەر قسەکانی نەگۆڕێ ئەو تەفاسیلەیە کە بۆم باس کرد.
قایمقامی قەزای سێ سادق ئاماژەشی بەوە کرد هێزەمنیەکان کارەکانیان لە پێناو ئاسایش و ئارامی هاوڵاتیاندای و ڕەتیشی کردەوە ڕووداوەکە گرێدراوی چالاکیەکی داعش بێت لە سنوورەکە و ئاماژەشی بەوە کرد شوێنی نیشتەجێبوونی کچەکە دیارە و لە ئێستاشدا دەستگیر کراوە. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، قەزای سێ سادق.